Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен, сиз тыңдап жаткан Азаттык алдыдагы жарым саатта биз айтып берели деген баяндардын мазмуну. Өткөн жылы синтетикалык баңгизаттарды колдонууга байланышкан 325 кылмыш иши катталып 56 адам кармалды. Алардын дээрлик бардыгы 18 жаштан 25 жашка чейинки улан кыздар.
Ичинде сим карта деп мен аштырбай, адрестен адреске алып баргандан кийин ошо жерден милициялар кармап алып, ичиндеги башкача затты алып чыгып мага көрсөтүштү. Кичине баскан турган акча табайын деп ошол ишти жасаган. Билсем бул нерсени жасайт да болчумда негизи.
Аравандагы балдар интернатынын абалы коомдун сынына кабылды. Мындагы балдар начар шартта жашап тамак аштан өксүгөнү айтылды.
Сынык тамак аштарда тамактар бирөөсө, кээ бир кроваттарда матрастар болгосо.
7000 ашык калк жашаган Баткендин Карабак айылында 300 аял баатыр эне наамын алды.
Бирин мектепке жөнөтөм, бири келет, бала бакча, өзүм үйдө эмне кылам? Менден алдым турат булар.
Азаттыктан бүгүн биз айтып бере турчу темалар мына ушулар. Берүүнү үзбөй угуңуз. Бүгүн жекшемби, 25 февраль. Берүүнү мен Кундуз Кылжарова алып баруудамын. Ал эми жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Орусиянын Украинага каршы согуш ачканынын 2 жылдыгына карата чоң жетинин лидерлери Киевди колдоп кайрылуу жолдоду. Анда алар 24 февралда согушка туура 2 жыл болгон күнү Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукканы, Украинаны ар тараптан чечкиндүү колдонуу уланыштары жазылган. Кайрылууда Украин эли 2 жылдан бери Орусиянын мыйзамсыз эч нерсе менен актагыз толук масштабдуу кол салуусуна каршы туруп келгени белгиленген. Ошондой эле украиналыктар Орусиянын президенти Владимир Путиндин аскердик машинасын жеңүүгө, эгемендигин жана көз карандысыздыгын сактоого, аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүүгө эрки жетерүү айтылган. Чоң жетиге Улуу Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Жапония жана АКШ мүчө. Согуштун 2 жылдыгына карата 24 февралда Киевке батыш лидерлери келди. АКШ менен Европа биримдиги Москвага каршы жаңы санкцияларды салды. Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш ачканына туура 2 жыл болду. Жогорку кеңештин бюджет комитети 26 февралда талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Аталган комитет бир апта мурда документтик кароону күн тартибинен 2-жолу алган. Анда депутат Камила Талиева мыйзам долбоору тууралуу коомчулук тескери пикирде экенин айтып, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов өзү келсин деген талап койгон. Мыйзам долбоору 13 февралда конституциялык мыйзамдар комитетинен колдоо тапкан эмес. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, ушул тапта Кыргызстанда 2700 ашык жалпыга маалымдоо каражаттары каттоодон өткөн. Сунушталып жаткан мыйзам кабыл алынса, бардык медиалар кайра каттоодон өтүшү керек жана аны юстиция министрлиги жүргүзөт. Каттоодон өтүүдө анын каржылоо булагы так көрсөтүлүшү зарыл. Президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн 2022 жылы декабрда жумушту топ түзгөн. Ага президенттин администрациясынын өкүлү Мурат Окушев жетекчи болгон. Бирок жумушчу топтогу жарандык коомдун өкүлдөрү берген сунуштары акыркы вариантка кирбей калганын айтып, Садыр Жапаровго кайрылышкан. Эл аралык Freedom House уюму соңку баяндамасында Кыргызстанды 3-жыл катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгонун белгилеген. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап айтып келет. Орусияда түрмөдө каза болгон оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын апасы Людмила 24 февралда уулунун сөөгүн алды. Бул тууралуу маркум саясатчынын баспасөз катчысы Кира Ярмыш кабарлады. Ал Навальныйдын тажыясы тууралуу кийинчерээк маалымат болорун билдирди. Алексейге татыктуу, анын үй бүлөсү каалагандай тажыя өткөрүүгө бийлик тоскоолдук кылабы же жокпу билбейбиз. Биз маалымат болор замат кабарлайбыз, деп жазды Ярмыш. Мунун алдында тергөөчүлөр Навальныйдын апасын уулунун тажыясын жашыруун өткөрүүгө мажбурлап жатканы тууралуу кабарлар чыккан. Маркумдун жесири Юлия Навальная күйөөсүнүн өлүмүн орус президенти Владимир Путинден көрүп келет. 47 жаштагы Навальный 16 февралда Ямала Ненец автоном аймагындагы түрмөдө каза болгону кабарланган. Транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев оор жүк ташууда эреже мыйзамдарды бузгандарга мындан ары жаза катаалдыгынын, айыппулунун өлчөмү көбөйгөнүн эскертти. Ал бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына жазып, салмак көлөмдү көзөмөлдөгөн бекеттерди күтүүсүз текшергенин билдирди. Кыргызстандагы кан жолдордо жалпысынан салмак көлөмдү көзөмөлдөгөн 20 ашык бекет бар. Былтыркы жылдан тартып өлкөдө оор жүк ташуучу машиналарды көзөмөлдөө иши башынан аягына чейин автоматташтырылып, адамдык факторду толугу менен жоюу пландалып жатканы айтылган. Мындай бекеттердин кызматкерлери коррупцияга шек саналып кармалган учурлар болгон. Кыргызстанда Кытайдан оор жүк ташыган машиналар жолдорду бузуп жатканы, буга алар ашыкча жүк жүктөп, ченемдерди сактабай иштеп жүрүшкөнү айтылып келген. Аталган министрлик Кыргызстанда былтыр июндан сентябрга чейин жүк ташыган машиналарга күн ысыкта жолго чыгуусуна чектөө киргизген. Президент Садыр Жапаров маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иштерин тескерген мыйзам долбооруна кол койду. Документ былтыр жыл аягында Жогорку Кеңеште кабыл алынган. Анда маркумду акыркы сапарга узатуу, сөөгүн коюуну тескерген бир катар чаралар жазылган. Бул мыйзам долбоору парламентте талкууланып жатканда көрсө аттуу ага баргандарды жол бергендерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселелери дагы көтөрүлгөн. Айрыкча Бишкекте жана Чүй облусунун айрым жерлеринде көрсө аттууга байланыштуу бир катар чуулгандуу окуялар катталган. Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитети 26 февралда баатыр энелерге берилген жөлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүү каралган парламенттин токтомунун долбоорун карайт. Буга чейин депутат Камила Талиева көп балалуу энелерге пенсиясына кошумча 5000 сомдон төлөп турууну сунуштаган. Учурда 1000 сомдон гана кошуларын айткан. Кыргызстанда 7 жыяндан көп балалуу энелерге баатыр эне наамы ыйгарылат. 1992 жылдан бүгүнкү күнгө чейин баатыр эне орденин алгандардын саны 40 000 жакындады. Алардын арасында пенсия алууга укугу жок болгондуктан социалдык жөлөк пул гана алгандар бар. 2022 жылы 7 жыяндын көп баласы бар 900 ашык эне баатыр эне ордени, 6 баласы бар 665 аял эне даңкы медали менен сыйланышкан.
Соңку кабарлар топтом менен Эленора Бешимбек кызы болду микрофондо. 2023 жылы синтетикалык баңгизаттарды колдонууга байланышкан 425 кылмыш иши катталган. Кармалган 56 адамдын дээрлик бардыгы 18 жаштан 25 жашка чейинки балдар. Синтетикалык баңгизат сатууга тартылган балдар барган сайын көбөйүп бара жатканына адистер кооптонуп жатат. Ички иштер министрлиги болсо, Баймабай рейдтик иш чараларын өткөрүп, өткөн жылы 150 кг синтетикалык баңгизат алынганын жарыялады. Ички иштер министрлигине караштуу баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын уюштуруу жана талдоо башкармалыгынын башчысы Марсель Дөөтөлеевдин билдиришинче, баңгизатты белгиленген жерге коюп кетүүгө чектелип кармалгандардын саны 2023 жылы 56 адамга жеткен, анын экөө өспүрүм, калганы 18 жаштан 25 жашка чейинки балдар.
Синтетикалык баңгизаттар негизинен биздин өлкөгө Кытай, Иран, Ооганстан сыяктуу мамлекеттерден кирет. Айрым учурларда Орусиядан же Казакстандан ташылат. Алар эл керектөөчү товарлар катары киргизилет. Акыркы учурларда ар кандай электр кыймылдаткычтардын ичин алып салып, ага синтетикалык баңгизатты салып коюу жана почта тапшырыктары аркылуу алып келүү адатка айланган көрүнүш болуп калды.
Деп айтты Дөөтөлеев. Дөөтөлеев кошумчалагандай, дары-дармектин бул түрүн сатуунун рентабелдүүлүгүн, кирешелүүлүгүн жана аларды өндүрүүнүн жеңилдигин эске алуу менен өлкөдө дары-дармек лабораториялары көбүрөөк ачылып жатат. Алсак 2021 жылы 1, 22 жылы 7, ал эми 2023 жылы 4 лаборатория ачылган. 2020-2021 жылдары синтетикалык баңгизаттан 28 кг, 22 жылы 89, ал эми 23 жылы 150 кг алынган. Мындай дары-дармекти таратуучулардын башында Кыргызстандан башка өлкөдө отурган дилерлер турары да айтылды. Синтетикалык дарылар көбүнчө социалдык тармактар, Телеграмдагы тайпалар аркылуу онлайн сатылат. Мындай учурда кардар баңгизатты кимден алып жатканын билбейт, ал эми акчасын криптовалюта аркылуу которуп коет. Синтетикалык дарыны сатууга аралашып калган Саматты укук коргоо органдарынын кызматкерлери 23 жылдын жаз айларында кармаган. Телеграм аркылуу бир күндүк жумуш таап, ал үчүн 600 сом эмгек акы алары айтылган 16 жаштагы студент үчүн бул жакшы эле каражат болгонун айтат. Саматка анча чоң эмес баштыкты Бишкектен алып, Кант шаарына жеткирип бересин деп гана айтылган. Өспүрүм баштыктын ичинде синтетикалык баңгизат болуп калары тууралуу ою да болбогонун айтууда. Соңку бир жылдан бери ал улам бир сот отурумдарына каттап, акталып кетсем экен деген тилек менен жашап жатат.
Телеграмдан работа Бишкек деген сайтка кирип курьер болуп ошо сурангандан адрес жиберген. Оюндун ылдый жагына бир адрес жиберип, мына ошо адрес аркылуу барсам, маган бир сүрөттөрдү картадан геолокация жиберип, ошол сүрөт менен таап, ошол нерсени ичинде сим карта деп мен ачтырбай, адреске алып баргандан кийин ошол жерден милициялар кармап калып, ичиндеги башкача затты алып чыгып маган көрсөтүштү. Кичине баскан турганга акча табайын деп ошол ишти жасагам. Бул нерсени мен билген эмесмин. Билсем бул нерсени жасайт да болчумун да негизи.
Кант шаардык соту студентти күнөөсүз деп таап, жоопкерчилик эркектен бошоткону менен прокуратура чечимге каршы Чүй облустук сотуна даттанып, азыр Саматтын иши кайрадан каралууда. Адвокат Акын Авазбековдун айтымында баңгизатты жеткирүү, таратуу же сатууга айыпталып кармалгандар Кылмыш жаза кодексинин 282 жана 283 беренелерине ылайык 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Айрым учурда айыпкерлер күнөөлүү деп табылгандан кийин ээлик кылган мүлкү да алынышы мүмкүн. Авазбеков дээрлик бардык учурларда баңгизатты айткан жерине коюп кеткендер гана кармалып, бул кылмыштардын башында тургандар жоопкерчиликке тартылбай калып жатат.
Ошон сен аркасы алып келгендер крупный барчы саткандар алар түшпөйт жанагы байкуштар түшүп калып атпайбы жанагы көчөдө жүргөндөчү адерте түшпөйт алар сатканда невозможно кармаганда невозможно да алар көөлөчү көөлө зарубежде да акча кызыкса жаш балдар жалаң колго түшкөндөрдүн баары байкуштар быт наркотиков ошо менен оор статья өтө оор статья ушу менен кетип атпайбы баардыгы
кылмыштуу чынжырчанын эң алдыңкы тепкичинде турган адамдар курьерлер алар интернет дүкөндө уюштурган адамды көрбөйт жаштар арасында мындай көрүнүштү токтотуп калктын саламаттыгына кам көрүү максатында жогорку кеңештин депутаты Медер Алиев жаштар арасында баңги кылуучу каражаттарды акыл эске таасир берүүчү заттарды жана алардын прекурсорлорун мыйзамсыз жүргүзүүгө каршы аракеттенүү чаралары жөнүндө токтом долбоорун демилгелеп чыккан аталган долбоор социалдык саясат жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитеттеринде жактырылган ушул жылдын 31 январындагы отурумда да парламенттин 81 депутаты бул токтом долбоорду колдоп берген кулачын кенен жайып канчалаган жылдар бою келе жаткан бул маселени мындай токтомдун жардамы менен канчалык деңгээлде ооздуктаса боло турганы белгисиз бирок балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова мамлекет атайын программа иштеп чыгышы керек деп эсептейт
балдарды дагы кармоо күндөрлөрдү камап самап салбай надо как то не знаю мне просто жалко алар адам болбойт анан вот их посадят потом что из них выйдет сейчас время легких денег да все ищут легкие деньги И, конечно, это одна из последствий киберопасности, да? Жеңил ойын деп, жеңил жумуш, жеңил оокат, жеңил акча деп ойлойт, да? Они не понимают, что это уголовно наказуемое деяние, что их могут посадить, да? Поэтому нужно разрабатывать государственную программу по предупреждению профилактики вовлечения детей в наркотики.
Маңзат сатууга айыпталып кармалгандардын арасында мугалимдер да бар. Алсак Ошто мектеп мугалими баңгизат сатууга шек саналып кармалганы февралдын алгачкы күндөрүндө кабарланган. Улуттук коопсуздук кызматы ички иштер министрлиги менен чогуу маңзаттарды сатуу жана жайылтууга каршы жигердүү күрөш баштаганын маалымдап келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Жыйырма бешинчи февралга караган түнү артиллериялык аткылоонун натыйжасында Украин бийлигинин маалыматы боюнча эки жай тургун набыт болуп, Константиновкадагы чабуулда темир жол бекети талкаланды. Орусиянын Украинага каршы согуш ачканынын эки жылдыгына карата чоң жетинин лидерлери Киевди колдоп кайрылуу жолдоду. 24 февралда Киевке Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен баштаган батыш лидерлери келген. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
25 февралга караган түнү орус аскерлеринин Константиновка шаарын аткылоосунун натыйжасында темир жол вокзалынын имараты, православ чиркөөсү, бир нече турак жай, административдик жана соода имараттары зыянга учурады. Бир адам жабыркаганы кабарланды. Бул тууралуу Свобода радиосу Донецк облусунун полициясына шилтеме берип жазды. Ракеталык сокку же абадан бомба ташталганы болжолдонууда. Азаттыктын Украин кызматы Константиновка шаарынын тургундары менен сүйлөшкөн, алардын бири буларды айтып берди.
Что осталось у вас рассказать?
Ничего, работаем в аптеке.
Дарыканада иштейбиз. Баары талкаланып, минтип ишсиз, каражатсыз калдык. Жок дегенде күйүп кете элек буюмдарды сактап калалы деп аракет кылып жатабыз. Жолдун аркы бетинде биздин кийимдер. Мен ушул шаарда төрөлүп өстүм. Эч жака кете турган оюм жок. Темир жол бекети талкаланганы абдан өкүнүчтүү.
Социалдык тармактарда талкаланган станцияны көрсөткөн фото жана видеолор тарады. Украин бийлиги бир сутка ичинде артиллериялык аткылоонун натыйжасында эки жай тургун набыт болгонун кабарлады. Ошол эле кезде Украинанын аскердик аба күчтөрүнүн маалыматы боюнча орус аскерлери Украинанын аймагы боюнча Шакет тибиндеги 18 учкучсуз учакты учуруп, анын 16 атып түшүрүлгөн. Хмельницкий облусунда жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча инфраструктуралык объект жабыркаган. Орусиянын коргоо министрлиги бул жана Константиновкадагы окуу соккулар боюнча комментарий бере элек. Константиновка Донецк облысынын украиндер көзөмөлдөгөн бөлүгүндөгү шаар. Украина армиясынын башкы командачысы Александр Сырский, коргоо министри Рустем Умеров менен фронт линиясындагы украин аскерлеринин командалык пункттарына барышканын Facebook-тагы расмий баракчасына жазды. Анын айтымында аскерлерди учкучсуз учактардан жана аба суккулардан коргоо зарыл.
Душман биздин аскерлердин позицияларына дайыма чабуул жасап жатат. Бир топ аймактарда кырдаал татаал жана туруктуу көзөмөлдү талап кылат.
Ал ортодо Русиянын Украинага каршы согуш ачканынын 2 жылдыгына карата чоң жетинин лидерлери Киевди колдоп кайрылуу жолдоду. Анда алар 24 февралда согушка туура 2 жыл болгон күнү Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукканы, Украинаны ар тараптан чечкиндүү колдоону уланды шаары жазылган.
Украина эли 2 жылдан бери Орусиянын мыйзамсыз эч нерсе менен актагыс толук масштабдуу кол салуусуна каршы туруп келди. Алар президент Путиндин аскердик машинасын жеңүүгө, эгемендигин жана көз карандысын сактоого, аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүүгө эрки жетерин көрсөттү. Путин Украинаны багынтуу максатына жеткен жок. Биз Орусиядан чукул арада агрессивдүү согушун токтотуп, Украинанын эл аралык коомчулук тааныган аймагынан аскерлеринин баарын эч кандай шартсыз чыгарып кетишин талап кылабыз.
Чоң жетиге Улуу Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Жапония жана АКШ мүчө. Согуштун 2 жылдыгына карата 24 февралда Киевке Еврокомиссиянын турайымы Урсула фон дер Ляйен баштаган батыш лидерлери келген. Ал тапта Орусияда Украинага каршы толук масштабдуу согуштун 2 жылдыгына карата жана түрмөдө каза болгон оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды эскерген акциялар өттү. Екатеринбург, Казань, Москва, Мурманск, Новосибирск, Санкт-Петербург күндү шаарларда көчөгө чыккандардын арасынан кеминде 50 жакын адам кармалганы кабарланды. Алардын арасында 13 жаранды Москва шаарынан полиция кармап кеткени белгилүү болду. Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш ачканына 24 февралда туура 2 жыл болду. Орусиянын армиясы дели күн сайын Украина аймагына абада соккуруп келет. Кремль көптөгөн далилдерге карабастан жарандык инфратүзүмдөргө жасалган чабуулдарды четке кагып, бир гана аскердик объектилерди бутага алганын билдирип келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
25 февралдын жаңылыктарынан кыскача айтабыз. Транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев оор жүк ташуучу унааларды эреже мыйзамдарды бузгандарга мындан ары жаза катаалдаганын, айып пулдун өлчөмү көбөйгөнүн эскертти. Президент Садыр Жапаров маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иштерин тескеген мыйзам долбооруна кол койду. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитети 26 февралда баатыр энелерге берилген жүлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүү каралган парламенттин токтомунун долбоорун карайт. Баяндарды улантабыз. Кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору Аравандагы балдар интернатынын абалы начар экенин айтып чыкты. Мектеп интернатында дааратканна, бөлмө, дары-дармектер боюнча дагы талаптар бузулганы, балдарга тиешелүү шарттар түзүлбөгөнү, идиш аяктардын эскилиги жетип, айрым тамак аштын мөөнөтү өтүп кеткендиги белгилүү болгон. Борбор тараткан сүрөттөр соц тармактарда талкууларды жаратты. Өлкөдөгү дээрлик бардык интернаттардагы абал канааттандыраарлык эмес деп билдирди аталган мекеме. Өкмөт быйылкы жылы көп каражат бөлүнөрүн абалды жашыртаарын билдирүүдө. Кабарчыбыз Эмир Кожобаеванын баяндамасын тыңдаңыз.
Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбору Аравандагы Тургунов атындагы мектеп интернаттагы кийиштүү абал тууралуу маалымат жарыялады. Анда аталган мекемеде балдарга тиешелүү шарттар жок экени айтылат. Борбордун облустук бөлүмүнүн башчысы Улукбек Абдилазимовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, текшерүү пландык негизде жүргүзүлгөн.
Ал жерде балдар менен сүйлөшкөндө деле ошол эле кемчиликтерди айтып кетти. Вот аларга деле жашоо шарттары жакпайт, анткени сынык тамак аштарда тамактарды келсе, кээ бир кроваттарда матрастар болбосо, туалетке киргенде туалетке жапкычы болбосо, эшик жабылбайт да эми. Санитарный частьне карасаң, байнада деле обычный эшик да жоктугу, балдар жерге кийимдерин чечип алса, жүктүн ичине иштебестиги байланы. Ал деле бул адамгерчилик мамиле деп айтсак болот да бул нерселерди. Кайбирге караганда деп айтсак болот. Тамак аштардын мөөнөттөрүнө караганда, тамак аштар жерде жатышат.
Интернаттын жетекчилиги мүчүлүшүктөрдү бир жумада жоюуга убада берген. Укук коргоочунун айтымында тилекке каршы мындай кейиштүү көрүнүштөр бир гана Араванда эмес, Ош шаарындагы, Ош облусундагы башка социалдык мекемелерде дагы кездешет. Билим берүү жана эл министринин орун басары Гүлшан Абдылдаева Араван районундагы мектеп интернаттын абалы боюнча териштирүү жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди.
Национальный центр пыток деген тартып келген боюнча мына бүгүнкү күндө биз азыр райондун билим берүү тарабынан дагы түшүнүк каттарды жергиликтүү бийликтер менен биргеликте ошол карап атабыз. Бул эскилерин деп айтышып атат, булар өздөрү жагынан жакшыларын көргөзүп атат. тиги тарап мындай обратный сторонасын көргүзүп атат. Ошондуктан мыйзамдуу чегинде биз булардын баарына тең азыр өзүбүздүн анализибиздин негизинде анализдеп бул иш чаралардын баарын тең ошо мыйзамдын негизинде жөнгө салабыз.
Тургунов атындагы мектеп интернат муниципалдык каржылоодо турган мектептердин бири. Андагы балдардын тамак ашы ата энелеринен чогуу каржыланат, ал эми керектөөлөрү жергиликтүү бийликтин мойнунда, деди министрдин орун басары. Кыргызстанда мамлекеттен толук каржыланган 5 жатак мектеп бар. Бул мекемелерде томолой жетим жана ата энесинин кароосуз калган балдар тарбияланышат. Бул мектептерге балдар сот чечими менен кабыл алынат. Учурда мындай балдар үйлөрүндө 463 бала тарбиялануда. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн 14 мектеп интернаттагы мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Балдардын күнүмдүк тамак ашына жаңы жылдан тартып 220 сомдон төлөнүүдө. Ошондой эле 35 жалпы билим берүүчү жатак мектептер, мектеп гимназиялар, лицейлер, көркөм өнөр мектеп интернаттары дагы бар. Бул мектептерге балдар ата энесинин арызы менен кабыл алынат. Балдардын күнүмдүк тамагына мамлекеттик бюджеттен 90 сом бөлүнөт, калганын ата энелер кошумча каржылашат. Чарбасын жүргүзүүнү жергиликтүү бийлик каржылайт. Кыйналоордун алдын алуу борбору. Акыркы 3 жылдан бери социалдык мекемелердин абалы, ал жактагы жашаган адамдарга жасалган мамиле жана башкаларга көзөмөл кылып келет. Маалыматка ылайык, негизинен өлкөдөгү бардык социалдык интернаттарга мамлекет тарабынан тиешелүү өлчөмдө көңүл бурулбай келген. Көпчүлүк имараттардын эскилиги жетип, капиталдык ремонтко муктаж. Кыйналоордун алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рысбековдун Азаттыкка билдиргенине караганда, социалдык мекемелердеги талаптарга жооп бербеген шарттар андагы адамдардын укугун тебелүү, ырайымсыз, катаал мамиле жасоо болуп эсептелет.
Бул ырайымсыз, катаал же болсо кадыр башты бастырлаган адамгерчиликсиз мамиле. Азыр бийлик тарабынан бул объекттерге да көңүл бурулуп атат. Ошолуксуз да бурулган көңүл, берилген каражат канчалык деңгээлде максатты кетип атат? Ал дагы коомчулугундагы бийликтин өзүнүн кызыкчылыгы. А биз болсо ошонун максаттуу жетип аткан жетпегендигинин дагы бир индикатору, көрсөткүч катары
эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматында Кыргызстандагы интернат түбүндөгү социалдык мекемелерде 9973 бала бар. Бул балдар жалпы 137 интернат түбүндөгү социалдык мекемелерде тарбияланышат. Мектеп интернаттардын 69 мамлекеттик, 17 муниципалдык, 39 жеке жана 12 диний мекемелер. Буларда тарбияланып жаткан балдардын 5% гана ата энеси жок. Министрликтин маалымдашынча, Кыргызстанда акыркы 10 жыл ичинде балдардын интернаттык мекемелердин саны 117'ден 137'ге жетти. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен өлкөдөгү мектеп интернаттардын абалы тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Министрликтин басма сөз кызматы жооп берүүчүн атайын мөөнөт сурады. 22 февраль күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аталган министрликтин жетекчисинин орун басары кармалганын билдирди. Ал мамлекеттик сатып алуулар аркылуу акча каражаттарын мыйзамсыз пайдалануу схемасына аралашууга шек саналып кармалганы кабарланды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бул боюнча дагы комментарий бере элек. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Эми аймактан келген баянга көңүлүңүздү бурабыз. 7000ден ашык калк жашаган Баткендин Карабак айылында 300 аял баатыр эне намын алган. Ошол эле маалда эне даңкы төш белгиси менен сыйлангандар да көп. Кыргызстанда 7 жана андан көп балалуу энелерге баатыр эне наамы ыйгарылат. Бул наамды өлкө боюнча ушул күнгө чейин 40000 эне алган. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баатыр энелер жашаган Карабактагы көп балалуу эненин турмушун көрүп келди.
Майсалбегин мектепке узатып, сабактан келген Абдурахманына тамак берип жаткан Карабак айылынын тургуну Чынара Эгембердиеванын күнү балдардын түйшүгү менен өтөт.
Таң ат кечкирген билбейм да. Айыл чыкса, той мареке чыкса да зорго эле барам да. Айла жок эле ошолордон. Себеби булар жаш. Бирин мектепке жөнөтөм, бири келет.
Бала бакча жок бул эле жакын өлкөдө.
Бала бакча бар. Бала бакча өзүм Үйдө эмне кылам? Өзүм менден алдын турат булар. Мектепке бир саар менен барат эртең менен. Мына балам абиттен кийин. Эки эле окуучу. Бир кызым 8-нчи класста Карабакта.
Чарчагам да, билбейм, эми чарчагам, мен ошо кечкисе уктап калам да. Ошол эле чарча.
Жети баланын апасы 40 жаштагы Чынарага өткөн жылы өкмөт Баатыр эне наамын берген. Ал 19 жашында турмуш курган экен. Учурда жолдошу миграцияда, жашы жети элек 5 баласына айына 13 миң сомдой жөлөк пул алат. Ар кандай кеп сөздөргө карабай, көп балалуу болууну туура көргөм дейт.
Мен ар бир баланын өз ырыскысы менен берет алат алам. Корккон дагы жокмун. Кайтып сүйүнүп, көп адам айтат, эмне кыласың? Көп адам алдыр, эмне кыласың? Өзүңдүн жаныңды ойлобойсуңбу деген адамдар болду. Сага ден соолук керекпи деп сүйлөгөндөр бар. Эми сыноода ар ким ар кандай деп сүйлөй берет. Каным аз. Даленем да пас жагыда жүрөт. Нормально эле. Витаминдүү нерселерден жеп коюп эле. Уколдарга бергенден көрө ошо витаминдүү нерселер салат, балат, салаттарды жасап жеп. Балдарга да натуралдуу тамак аш жедиргенге аракет кылам. Азыр эчки алып койгонбуз. Саан эчки алып койдук. Ошо ден соолукка эң бир күчтүү эненин сүтүдөн кийин келе эчкинин сүтү эң пайдалуу экен деп эчки алдырдык. Нанды дагы дрож колдонбойм, камыр дрож ачыткы өзүм.
Карабак баатыр энелердин айылы десе болот. Баткен облусу боюнча жалпы 4000дей баатыр эне болсо, анын 300дөйү ушул айылдан. Чек ара тилкесинде болгондуктан айылга өзгөчө макам берилген. Бул макамдын шартына ылайык, ар бир бала үчүн жөлөк пулуна айына 1000 сомдон кошумча каражат берилип, мүмкүнчүлүккө жараша колдоолор болуп турат дейт. Карабак айыл аймагынын социалдык адиси Шамшидин Жарматов.
107 эне даңк орденин алгандар бар. 295 баатыр энелер бар. Ушул баатыр энелерге негизи пенсия жашындагыларга 1000 сомдон ушул пенсиясына кошумчасы бар. Негизинен бизде ушул айыл өкмөт боюнча баатыр энелердин санында эне даңк алган район боюнча ушул биздин айыл өкмөт бүгүнкү күндө алдыда турат. Колдоолор бар. Баатыр энелерге бюджетке байланыштуу ушул эгерде болсо кыш күз айларына көмүр менен камсыз кылабыз деген ойлор бар.
Айылда түйшүк көп, өзгөчө көп балалуу бөлөлөрдө аялдар керелден кечке жаны тынбайт. Балдардын ар биринин чоң жоопкерчилиги бар. Ден соолугунан тартып, татыктуу тарбия, билим берүү оңой жумуш эмес. Чынара сыяктуу бүт өмүрүн балдарга, алардын келечегине арнаган энелерди азыркы заманда ар бир эле шаар кыштактан жолуктуруу кыйын. Кыргыз бөлөлөрүндө мурда 10-14 балалуу болгондор чоң деле жаңылык саналчу эмес. Акыркы жылдары жаштардын көбү үй бүлөнү пландай баштады. Чынара таң менен кошо туруп элден кеч жатат. Өмүр өтүп жатканын, балдардын эр жетип жатканынан эле биле алам дейт.
Ошо нан жабам, кир жубам, ошол таң атып кеч кирген билбейм. Ошо балдар
канча күндө бир нан жабам?
Эки тандырды жабам. Бир аптага, бир жумага жетет да. 30-32 кылып.
Кыргызстанда 7 же андан көп балалууларга баатыр эне, 6 баланын энесине эне даңкы медалы ыйгарылат. Баатыр энелерге пенсия жашында болсо гана 1000 сомдон кошумча каражат берилет. Андан башка мамлекеттен жардам, жеңилдиктер каралган эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Кадырман угарман, сизди жогоруда айтылгандай эле азаттыктын сайтына баш багууга чакырам. Сайтыбызда экономика, саясат, социалдык темаларда кеңири жазылган макалалар бар. Ошондой эле эксперттер талдайт, арай көз чарасы, сыябан, биз жана дүйнө өңдүү программаларыбыздын видео варианты да жайгаштырылган. Эгер сиздин убактыңыз чектелүү болуп, азаттыктын расмий баракчасына кире албай жаткан болсоңуз, App Store, Play Market'тен азаттыктын алгысы деп тиркемебизди көчүрүп алсаңыз болот. Google Play, Spotify аянтчаларынан болсо подкасттарыбызды угуңуз. Ушуну менен биз 25-февральдагы уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта болуңуздар. Кечиңиз менен азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Быйыл эки айда төрт эне төрөттөн ажал таап 14 бала энесиз калды.
Бул адам өмүрү кымбат да, баардык нерседен кымбат. Ошол внимательный болуп жоопкерчилик менен карасын. Ошол эле.
Колу бутунан ажырагандарга ысык менен суукту ажырата билүү мүмкүнчүлүгүн берген термопротез чыкты.
Биз жылуулукту табигый сезире турган жабдуулар орнотулган протезди иштеп чыктык. Эми колунан ажыраган адамдар бул протез аркылуу баарын биздери сезип калышат.
Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Алгач жаңылыктар топтому Эленора Бешенбек кызынан.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Орусиянын Украинага каршы согуш ачканынын 2 жылдыгына карата чоң жетинин лидерлери Киевди колдоп кайрылуу жолдоду. Анда алар 24 февралда согушка туура 2 жыл болгон күнү Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукканы, Украинаны ар тараптан чечкиндүү колдоону уланыштары жазылган. Кайрылууда Украин эли 2 жылдан бери Орусиянын мыйзамсыз эч нерсе менен актагыз толук масштабдуу кол салуусуна каршы туруп келгени белгиленген. Ошондой эле украиналыктар Орусиянын президенти Владимир Путиндин аскердик машинасын жеңүүгө, эгемендигин жана көз карандысыздыгын сактоого, аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүүгө эрки жетерүү айтылган. Чоң жетиге Улуу Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Жапония жана АКШ мүчө. Согуштун 2 жылдыгына карата 24 февралда Киевке батыш лидерлери келди. АКШ менен Европа биримдиги Москвага каршы жаңы санкцияларды салды. Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш ачканына туура 2 жыл болду. Жогорку кеңештин бюджет комитети 26 февралда талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Аталган комитет бир апта мурда документтик кароону күн тартибинен экинчи жолу алган. Анда депутат Камила Талеева мыйзам долбоору тууралуу коомчулук тескери пикирде экенин айтып, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов өзү келсин деген талап койгон. Мыйзам долбоору 13 февралда Конституциялык мыйзамдар комитетинин колдоо тапкан эмес. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда ушул тапта Кыргызстанда 2700 ашык жалпыга маалымдоо каражаттары каттоодон өткөн, сунушталып жаткан мыйзам кабыл алынса, бардык медиалар кайра каттоодон өтүшү керек жана аны юстиция министрлиги жүргүзөт. Каттоодон өтүүдө анын каржылоо булагы так көрсөтүлүшү зарыл. Президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн 2022 жылы декабрда жумушту топ түзгөн. Ага президенттин администрациясынын өкүлү Мурат Окушев жетекчи болгон. Бирок жумушчу топтогу жарандык коомдун өкүлдөрү берген сунуштары акыркы вариантка кирбей калганын айтып, Садыр Жапаровко кайрылышкан. Эл аралык Freedom House уюму соңку баяндамасында Кыргызстанды 3-жүнчү жыл катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгонун белгилеген. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап айтып келет. Орусияда түрмөдө каза болгон оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын апасы Людмила 24 февралда уулунун сөөгүн алды. Бул тууралуу маркум саясатчынын басма сөз катчысы Кира Ярмыш кабарлады. Ал Навальныйдын тажыясы тууралуу кийинчерээк маалымат болорун билдирди. Алексейге татыктуу, анын үй бүлөсү каалагандай тажыя өткөрүүгө бийлик тоскоолдук кылабы же жокпу билбейбиз. Биз маалымат болор замат кабарлайбыз деп жазды Ярмыш. Мунун алдында тергөөчүлөр Навальныйдын апасын уулунун тажыясын жашыруун өткөрүүгө мажбурлап жатканы тууралуу кабарлар чыккан. Маркумдун жесири Юлия Навальная күйөөсүнүн өлүмүн орус президенти Владимир Путинден көрүп келет. 47 жаштагы Навальный 16 февралда Ямало-Ненец автоном аймагындагы түрмөдө каза болгону кабарланган. Транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев оор жүк ташууда эреже мыйзамдарды бузгандарга мындан ары жаза катаалдыгынын, айыппулдун өлчөмү көбөйгөнүн эскертти. Ал бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазып, салмак көлөмдү көзөмөлдөгөн бекеттерди күтүүсүз текшергенин билдирди. Кыргызстандагы кан жолдордо жалпысынан салмак көлөмдү көзөмөлдөгөн 20 ашык бекет бар. Былтыркы жылдан тартып өлкөдө оор жүк ташуучу машиналарды көзөмөлдөө иши башынан аягына чейин автоматташтырылып, адамдык факторду толугу менен жоюу пландалып жатканы айтылган. Мындай бекеттердин кызматкерлери коррупцияга шек саналып кармалган учурлары болгон. Кыргызстанда Кытайдан оор жүк ташыган машиналар жолдорду бузуп жатканы, буга алар ашыкча жүк жүктөп, ченемдерди сактабай иштеп жүрүшкөнү айтылып келген. Аталган министрлик Кыргызстанда былтыр июндан сентябрга чейин жүк ташыган машиналарга күн ысыкта жолго чыгуусуна чектөө киргизген. Президент Садыр Жапаров маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иштерин тескерген мыйзам долбооруна кол койду. Документ былтыр жыл аягында Жогорку Кеңеште кабыл алынган. Анда маркумду акыркы сапарга узатуу, сөөгүн коюуну тескерген бир катар чаралар жазылган. Бул мыйзам долбоору парламентте талкууланып жатканда көр сатуу, ага баргандарды жол бергендерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселелери дагы көтөрүлгөн. Айрыкча Бишкекте жана Чүй облусунун айрым жерлеринде көр сатууга байланыштуу бир катар чуулгандуу окуялар катталган. Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитети 26 февралда баатыр энелерге берилген жөлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүү каралган парламенттин токтомунун долбоорун карайт. Буга чейин депутат Камила Талиева көп балалуу энелерге пенсиясына кошумча 5000 сомдон төлөп турууну сунуштаган, учурда 1000 сомдон гана кошулары айткан. Кыргызстанда 7 жыяндан көп балалуу энелерге баатыр эне наамы ыйгарылат. 1992 жылдан бүгүнкү күнгө чейин баатыр эне орденин алгандардын саны 40 000 жакындады. Алардын арасында пенсия алууга укугу жок болгондуктан социалдык жөлөк пул гана алгандар бар. 2022 жылы 7 жыяндан көп баласы бар 900 ашык эне баатыр эне ордени, 6 баласы бар 665 аял эне даңкы медали менен сыйланышкан.
Эленора Бешенбек кызынан соңку жаңылыктарды уктуңуз. Анын толук мазмуну Азаттыктын сайтында да бар. Быйыл эки айда 4 эне төрөттөн ажал таап, 14 бала энесиз калды. Жыл башында 21 жаштагы келин төрөт үйүндө жыгылып, дарыгерлер курсактагы ымыркайды дагы, энени дагы сактап кала алган эмес. Көп өтпөй эгиз төрөгөн 22 жаштагы келин көз жаргандан 4 күндөн кийин ооруканада каза болду. Февраль айында төрөт үйүнө оор абалда келди делген келин операциядан кийин кансырап ажал тапса, Жайыл районунда 36 жаштагы аял 9-чу баласын көрбөй кетти. Бул 4 учурда тең маркумдун жакындары дарыгердин кайдыгерлиги себеп болду деп эсептешет. Бирок Саламаттык сактоо министрлиги ар бир учур өз-өзүнчө иликтенип жатканын, бейтаптардын төрөткө даяр болбогонун да белгилешүүдө. Канымгүл Элкеевнин кеңири даярдалган баянын сунуштайбыз.
Бир ажал өлүп калды кызым, бирок эртерээк эле ошону эме кылып койсо жакшы болмок да.
Көп болчу кайылдар. Балдарды күрөшчү кылабыз деп сүйлөшкөнбүз.
Эми ушул балдардын ысык чайын ичип, ушулардын сыйын көрө турганакта ушул эме учурап атпайбы?
Бул адам өмүрү кымбат да, баардык нерседен кымбат. Ошол внимательный болуп, мындай жоопкерчилик менен карасын да. Ошол эле.
Дарыгерлер менен сүйлөшчү, кыйналып кеттим. Бул 36 жаштагы Гүлмира Мамбетованын туугандарына жазган акыркы сөзү. Ай күнүнө жетип, 10 февралда эртең менен эти ооруганда төрөт үйүнө өзү келип, ымыркайын кучактап чыгам деген Гүлмираны туугандары ошол бойдон көрө алышкан эмес. Маркум 9-чу баласын төрөгөндөн кийин 11 февралда кечки саат 5:00 абалы оорлоп кеткен. Келиндин жакындары ал төрөт үйүндө катуу кыйналып, каралбай калган деп эсептешет.
Центркага айтып аттык, биз согласен болдук, кесир аба кылсын, убакыты чоюлуп кетип атат, көп болуп кетти десек, 8-ди төрөптүр, 9-унда эле төрөт деп жагы толгонун эмесин, дарыларын кайра-кайра күчтөп сайып атышты да булар. Саат ушу 3:30-4 ортосунда месте сырасы чуркап чыкты. Келинчеңизди операцияга киргизип атабыз, кесир аба кылып алганын эметип атабыз. Болду, балаңыз жакшы, келинчеңиз деле жакшы, бир аз кан токтоп айтат, наркозду азыр тиги буларын алып келип бериңиздер деди. Улам алып келип берип аттык, Канга бир барып келишет, анасына бир барып келишет
деп жашыды маркумдун жолдошу Тынчтыкбек Өмүрсаков. Операция бүткөн менен 11 февралда таңга маал Гүлмиранын абалы начарлап Бишкектен дарыгерлер чакырылган. Түшкө жууккана жакындарына медайым чыгып ымыркайдын абалы жакшы экенин, келин наркоздон чыга элегин айтып кеткен.
Саат 4:48-47 өткөндө мен аптека жака барып суусап кеттим. Суусунда калып ичип отургам. Анан чалып качты өздөрү. Байка кагып тастап анан дарыны жазып берсе керек деп анан сүйүнүп келдим. Келсем бирөөсү тосуп алып балаңызды көрдүңүз беле деди. Жок балам көрүлөкмүн, келчеңизди деди, жок көрүлөкмүн деди. Анда жүрүңүз деди. Деп барып үстү 3-чү этажга чыктык. Баланын жашынака кучактап өөп, жыттап кубанып чыктым айырда. Анан келчеңимди көздөп баратканда ушундай узун калдыр экен. Капталман жагы менен бирөөсү сүйлөгөн да мен эле салбайм да. Азыр келинчегиңиздин давлениясы низкий. Өзүңүздү кармап кириңиз. Өзүңүздү бошотуп тигүү кылып жибериңиз. Врачтар аракет кылышат. Тигүү деди, мейли деп өзүмдү кармап эле кирдим. Кирип босогон аттаганда эле 4-5 врач туруптур. Бирок врачтар өлгөн кишини эле баягы мага ишендирем деп аракет кылышыптыр да. Бул колдору бүт көкмөк. Кайненеме, кайниме, балдыздарыма чалдым. Анара болбой келгиле да.
Гүлмираны туугандары Анара деп аташчу экен. Жолдошу Тынчтыкбек келинчегин көргөн биринчи учурда жанында дем алдыруучу аппараттар жок болгонун айтууда. Маркумдун туугандары келин Кесирова болгонго чейин эле толгоону чакыргандарынын күчү менен төрөгөн деп шек санап жатышат.
Булар бул убакка чейин баягы келинчегим өз күчү менен төрөгөн. Жана ошол жерден бирөөсү кеп кылып атпайбы? Баланын башы коондой болуп чыкты деп. Ал коондой болуп чыкты дегенде ал келинчегим өз күчү менен төрөгөн да, баягы дарынын күчү менен. Мен айнектен карап турганда толгонун дарысын күчөтүп атабыз деп уккам да. Ошондо мен улам улам карап аттым айнекти, көрүнөт да. Бир 7-8 куюп коюшту да буларчы. 7-8 болгон ушу дарынын күчү менен гана төрөгөн да.
Маркумдун жакындарына келин төрөт залында жаткан видеосу жөнөтүлгөн. Анда төрөттү кабыл алып жаткан дарыгер телефондон сүйлөшүп турганын көрүүгө болот. Анын эмне тууралуу, ким менен сүйлөшкөнү белгисиз.
Апа, мен 3-кө барасың деле 3 деле төрөбөй атам, 5-ке барасың деле 5 деле төрөбөй атам деди. Анан кийин ошо кызыма дагы звонить этип айтып аткан экен, смс жазып аткан экен, айтып бүт баарын мен кыйналып атам деп. Аябай кыйналып атканда бир жазган экен да, смс колум бутум иштебей калды деп. Ошол убакта дагы эч бизди жалдыратып киргизбей койду. Анан саат 3:00 заведующий чыгып, бала турат, бала төрөлө элек, өзү кыйналбай атат, баланы азыр алабыз, Кесирова менен алабыз деди. Бизге көрсөткөн жок да точно. Андан мурун деле маалымат берген эмеспиз. Чилне өзү төрөп койду, чилне Кесирова алып алышты, биз эчтеке билбейбиз негизи. Жөнө бизге табышмак болуп атат да бул. Бие жолу өлүп калды кызым, бирок эртерээк эле ошону эме кылып койсо жакшы болмок да. Эми ушинтип эле көп эле келиндер өлүп атат чынындачы. Кызымдын жаны калса болду, калган эмне кылсаңар ошол кыл, кызымдын жаны калсын деп аттым ушул жерде. Жаны калса эле болду, кандай кылсаңар ошондой кылгыла дедим. Кандай кылып жашайм, кандай кылып оокат кылам, кандай кылып унутам муну. Кантип барсам өзүнчө эле ээн жерге, узун жолго түшө эле басып кетким келет
деп билдирди маркумдун апасы Гүлнара Мамбетова. Гүлмиранын өлүмүнөн кийин Саламаттык сактоо министрлиги атайын комиссия түзүп, жайыл аймактык ооруканасында уюштуруу иштери талапка ылайык жүрбөгөнүн аныктаган. Натыйжада оорукананын башкы дарыгери, анын орун басары жана төрөт бөлүмүнүн башчысы, башкы медайым жумуштан алынды. Азаттык мекеменин тийиштүү адисине келинге убагында операция жасалып, аман алып калса болот беле деген суроо узатты.
Бул жакта 9-чу төрөт. 9-чу кош бойлуу 9-чу төрөт болгонунан биз дагы коюп атабыз ошол маселени. Эмне себептен убагында ким билет. Бирок активдүү фаза менен келгенде төрөт жакшы эле болуп аткан. Анан кийин мезгил келгенде бизде осложнение болуп калды. Бирок бияктан мен дагы ойлойм, следственный органдары өздөрүнүн иштерин алып барса, юридикалык баа берсе биз дагы ошол чараны колдонобуз. Уюштуруу иштери так аткарылбагандыгынан биз администрациясына чара көрдүк. Анан кийин ошол төрөт үйүнүн бөлүм башчысына дагы биз жумуштан четтелди да.
деди Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Раиса Асылбашева. Текшерүү учурунда ооруканада болгон бекер берилчү дарыларды дагы саттырып алдырган учур аныкталды. Мындан сырткары дарыгерлерди Бишкектен алып барганга кеткен бензиндин акчасын дагы маркумдун жакындары төлөгөнү белгилүү болду. Төрөттөн каза болгон келиндин жакындары врачтарга карата чара көрүп берүүнү өтүнүп, Жайыл райондук милициясына арыз жазган. Муну Чүй милициясы тастыктап, иш катталып, материалдар каралып жатканын билдирди. Гүлмиранын окуясынан мурда 29 жаштагы келин Бишкек шаарындагы номер 4-түрөт үйүндө ажал тапкан. Келин кош бойлуулуктун 41-ci жумасында болгон. Дарыгерлер кош бойлуу аял төрөт үйүнө оор абалда, кан басымы жогору абалда келгенин белгилеп жатышат. Келин операция учурунда каза таап, баланы аман алып калышкан. Бул анын 3-ci төрөт экени айтылууда. Кыз бала төрөлүп, анын абалы дагы оор экенин дарыгерлер белгилеп жатышат.
Көп болчу кайылдар. Балдарды күрөшчү кылатып кылабыз деп сүйлөшкөнбүз. Биз уул экенин билгенден кийин күрөшчү кылабыз. Күрөшкө беребиз. Күчтүү балдар болот, ушундай спортсмендер жүрбөйбү? Азол Махмутов, Жоламан дегенде. Ошолордой күчтүү спортсмен болот. Мен аларды коштоп барам деп ушундай мен отканбызда.
22 жаштагы Мээрим Айташ Болотова 11 январ күнү кош бойлуулуктун 34-ci жумасында өзү көрүнүп жүргөн гинекологдун сунушу менен номер 2-ci төрөт үйүнө келип, ошол жерден дароо эле жаткырылган. Ага преэклампсия же зарадан белоктун чыгышы, кан басымынын жогору болушу себеп болгону айтылууда. Бул анын 1-ci төрөт эле. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, абалы оорлоп баратканына байланыштуу келинге кесарево операциясы жасалган. Жубайлар эгиз уулду болушкан. Төрөттүн 4-ci күнү дегенде Мээрим Айдын абалы начарлап, дарыгерлер жаш энени сактап кала алышкан эмес.
Андан кесирөө болуп өткөндө өзүн жакшы сезип атты. Ошол акыркы күнү, ошол өлө турган күнү кечинде, примерно саат 6-ларда, даже 5-терде мага бир дары жиберген. Мен дарыны таппай койгонмун, аны издеп таппай, заменителин тартып сүрөткө тартып жибердим. Ушул бар экен, врачтан сурап көрчү. Может, ушул боло береттир. Башка жерде эч такыр жок экен деп айттым. Анан айтсам врач жок деп жаздым. А врач жок, бүгүн келген эмес окшойт, воскресенье болчу. А мен эч кандай жаман ойдо болгон жокмун. А макуланды деп эле эме кылып көңүлдө эле буруптум. Врач, дежурный врач айтып атат, мен жанымда болчум дейт. Мен жанымда болчум. Бизди чакырганда эле дем жетпей атат дегенде эле мен чуркап бардым дейт. Бирок ал эч кандай доказательство жок, что чындап жанымда болгону.
Деди Мээрим Айташ Болотованын жолдошу Тыныбек Керимбай уулу.
Эгиздердин энеси эмне себептен деп сурап атпайсызбы? Биринчиден ал көзөмөлдө турган кош бойлуу ошол төрөт үйүнө келгенде төрөтү дагы мындай баары жакшы болду, бирок төрөттөн кийин болуп атат бул учур. Төрөттөн кийин 3-4 сутка кетенде операционный периодтон кийин бул учур катталып атат. Аяктан деле биз скрытиянын заключениясын күтүп атабыз. Акыры ошол реанимациялык мероприятие кылып атканда дарыгерлер эхокардиограмма кылганга аракет кылышты. Ошол жактан ошол жүрөгүнөн дагы порок тапты. Ал кош бойлуу ошол жаранын өзүнүн оорусун билчү эмес.
Деди Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Раиса Асылбашева.
Биз оор ахвалда жатканда, аппаратта жатканда сосудистик хирургтардын доплер сосудов чакырттык. Анан эхо жасадык, жүрөгүндө чындыгында изменениялар бар экен. Өзүнүн оору табылып чыкты да жүрөктүн. Кардиомиопатия, недостаточность митрального клапана деп эходон табылды. Преэклампсиянын оор даражасы болсо, ошол кошумча нагрузка болду да бул Мээрим Айдын денесине, организмине. Бул преэклампсиянын оор даражасы даже 40 күндөн кийин да кармайт. Иногда энелердин өлүмүнө алып келет, мээсине кан көйүлүп кетиши мүмкүн. Бирок тилекке каршы биз Мээрим Айдын аракет кылганыбыз текке кетти, Мээрим Айды сактап кала алган жокпуз.
Дейт 2-ci төрөт үйүнүн башкы дарыгеринин милдетин аткарып жаткан Рыскүл Асакеева.
Жана поликлиникада айтып атпайбы? бардыгын текшеребиз, бардык ден соолугун карайбыз. ЭКГ ошонусун текшердик дейт, жакшы болчу дейт. Ошону да мен оюмча ошолорду да текшериш керек. Ошол жакта ЭКГ алган врачтарды да, баягы врач айтып аткан врач, менин жанымда болгон врачтын доказательствосун ушу эме кылыш керек да, көрсөтүш керек ал. Действительно мен ушул жерде болгом, чуркап баргам, может камераданбы, кандай жолу менен болсо дагычы. Мен ошол врачтардан эле көрүп калдым. Жанында болгон эмес депчи.
Жубайлар былтыр май айында баш кошкон. Бул убакыт аралыгында ден соолугун арызданган учур болгон эмес дейт жолдошу. Анын жүрөк оорусу бар экени кош бойлуу кезинде дарыгерге көрүнгөн учурда дагы айтылган эмес.
Мен иликтөөм акыр аягына чыгабы чыкпайбы билбейм. Просто ошо жаңы үйлөнгөндөргө жакшы сабак болсун деп эле. Ушинтип мага ошо ыйлап эме болуп калбасын деп эле чыгып атам дагы. Жаштар жаштык кылып эме кылып калбасын депчи, өкүнүп калбасын депчи. Бул адам өмүрү кымбат да, баардык нерседен кымбат. Ошону внимательный болуп мындай жоопкерчилик менен карасын да, ошол эле.
Биз мээрим ай каттоодо отурган Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна баш багып, келиндин ден соолугу тууралуу маалымат алууга аракет кылдык. Мээримди караган дарыгер Аделя Дыйканова келиндин саламаттыгында шек жараткан жагдайлар, жүрөгүн текшерүүгө зарылчылык болбогонун гана айтып, башка маалымат берген жок. Балдарга мээрим айдан калган белек болсун деп, белек жана тилек деген ысым беришти. Өлкөдө 2009-жылы 102 эне төрөттөн көз жумуп, постсоветтик аймакта Кыргызстандагы акыбал эң начар болгон. Ошондон кийин бул маселе курч коюлуп, көңүл бурула баштаган. Андан бери энелердин өлүмүнүн саны салыштырмалуу азайды, бирок жыл башынан бери уда катталган кайгылуу окуя кайрадан бул көйгөйдү козгоду. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Шимпанзе, горилла, орангутанг жана бонобо балдардай болуп бири-бирине тийишип ойной алары тууралуу иликтөө Proceedings of the Royal Society журналына жарыяланды. Колу бутунан ажырагандарга ысык менен суукту ажырата билүү мүмкүнчүлүгүн берген термопротез чыкты. Эдинбург университетинин изилдөөчүлөрү динозаврларды иликтеп, дагы жакшыраак түшүнүү үчүн жасалма интеллект чоң мүмкүнчүлүктөрдү берерин билдирүүдө. Ушул темаларга Прагадан Айзада Касмалиева кайрылат.
37 жыл мурда кырсыктап колунан жабыркаган Фабрицио эми жаңы термопротез аркылуу сөөмөй менен жылуулукту кадимкидей сезип жатат. Технология колу бутунан ажырагандарга ысык менен суукту ажырата билүү мүмкүнчүлүгүн берүүдө.
Мен колумду жоготкон соң кайра сезе аларымды билген эмесмин. Азыр сезип жатам. Ысык музакты кадимкидей айырмалап жатам.
Изилдөөчүлөр мини-тач деп аталган бул технологиянын артыкчылыгы мындан дагы көп экенин белгилешет. Жөнөкөй электроника катары эсептелген бул технология жылуулук тууралуу маалыматты протез колдун сөөмөйүнүн башынан тарта калган бөлүгүнө жеткирет.
Биз жылуулукту табыгый сездире турган жабдуулар орнотулган протезди иштеп чыктык. Эми колунан ажыраган адамдар бул протез аркылуу баарын бизде эле сезип калышат,
дейт иликтөөчүлөрдүн бири Швейцариянын Федералдык технологиялык институтунун нейроинженери доктор Сулайман Шокур. Изилдөөчүлөр колу буту жабыркаган адамдар алардын ордун кадимкидей эле сезерин мурда эле билишкен. Бул температураны протез кийип турган абалда айырмалоого мүмкүндүк берген биринчи технология болуп саналат. Тажрыйбага катышкан адамдар үчүн колу бутун мурдагыдай эле сезе билүү кандай мааниге ээ экени айтпаса да белгилүү.
Аларга кимдир бирөөнүн өзгөчө сүйүктүү адамынын колун кармаган учур маанилүү. Алардын көздөрүн жумуп, жасалма кол менен чыныгы колду ажырата аларын дагы текшерип көрдүк. Алар протез менен кадимкидей эле сезимге ээ болгон абалын айтып беришкен.
Эми изилдөөчүлөр кийинки кадам катары бул протездерди кадимки турмушта колдонууга даярдай тургандыгын билдирип жатышат. Шотландиянын Эдинбург университетинин палеонтологу Стив Брусати динозаврларды иликтеп дагы жакшыраак түшүнүү үчүн жасалма интеллект чоң мүмкүнчүлүктөрдү берерин билдирүүдө.
AI, machine learning, this is...
Жасалма интеллект азыр биздин жашообуздун көпчүлүк тармактарында популярдуу болуп жатат. Ал палеонтологияда дагы кийинки чоң кадам болот. Биз динозаврлардын эволюциясынын негизги мыйзам чинимдүүлүгүн убакыттын өтүшү менен алардын кантип өзгөргөнүн, жердин кантип өзгөргөнүн түшүнгөбүз келет. Демек биз жасалма интеллекттин ыкмаларын пайдаланып, ири маалымат базасын анализдеп, чыныгы баалуу жана маанилүү маалыматтарга ээ боло алабыз.
That really critical insight.
200 жыл мурда алгачкы динозаврга ат коюлгандан бери илим өнүгүп, бул жаныбарлардын сырткы көрүнүшү, жашоосу, өнүгүшү жана жок болуп кетүү себептери иликтенип келе жатат. Дээрлик 2 кылым өтсө дагы изилдөөлөр соңуна чыга элек. 1924 жылы британиялык геолог жана палеонтолог Уильям Бакленд Лондондун геологиялык коомчулугуна кайрылып, Оксфордко жакын айылдагы Сланет казылчу карьерден табылган жаныбардын ири жагы жана бут сөөктөрүн сүрөттөп айтып берген. Бакленд бул таш болуп катып калган табылга эвак жок болуп кеткен сойлоп жүрүүчү жандык экенин айтып, ага мегалозавр же болбосо чоң кескелдирик деген илимий ат ыйгарган. Ал эми динозавр деген сөз 1840 жылы гана пайда болгон.
Бул динозаврларга чындап кызыгуу жаралган учур жана ал кызыгуу бүгүнкү күнгө чейин уланып келе жатат,
дейт Эдинбург университетинин палеонтологу Стив Прусатти. 1960 жылдары эт жеген чакан динонек деп аталган динозаврдын аныкталышы илимде жаңылык жаратып, динозаврдын кайра жаралуу доору деп аталган изилдөөлөрдүн башатын шарттаган. Бул иликтөөлөр динозаврлар чакан көлөмдө жана шамдагайдагы болорун көрсөткөн. Алардын айрымдары анатомиялык жактан байыркы архептерикс канаттуусуна окшош болгон. Мунун өзү бул канаттуулардын кичинекей канаттуу динозаврлардан эволюциялашканын тастыктаган. Ошондой эле динозаврлар жылуу же муздак кандуу экендиги боюнча ар кандай талаш тартыштар жаралган.
Эң кичинекей динозаврлар көгүчкөндөн да чакан болгон. Ал эми эң ирилери Боинг 737 учагынан да оор болгон. Алардын баары эле сойлоп жүрүүчүлөргө окшош болгон эмес. Көпчүлүк динозаврлар жүндүү болуп канаттарда болгон.
Бул жагдай илимпоздордун кызыгуусун арттырып, ар кандай гипотезалар сунушталган. 1980 жылы изилдөөчүлөр динозавр доорунун соңундагы жер катмарын аныкташкан. Анда метеориттерде кеңири таралган иридийдин жогорку концентрациясы болгон жана бул нерсе ири космостук таш жер менен кагылышканынан кабар берген. Мексикадагы Чискулуп кратери астероидтин кулаган жери катары мүнөздөлүп, ал жердеги жандыктардын 1/4 бөлүгүн, анын ичинде динозаврларды жок кылганы аныкталган. Азыр динозаврлардын 2000 ашык түрү белгилүү. Алардын калдыктары Кытай, Аргентина, Бразилия, Түштүк Африка жана Монголиядан табылып келе жатат. Палеонтологтор табылгалардын баш сөөктөрүн томографияга салып, динозаврлардын мээсинин жана кулагынын санарип моделин түзүп, алардын көрүү, угуу, жыт сезими тууралуу терең маалыматтарга ээ болушкан. Маймылдардагы адамдарга окшоп, тамашалашып, ойной алышат. Шимпанзе, горилла, орангутанг жана бонобо балдардай болуп бири-бирине тийишип, ойной алары тууралуу иликтөө Proceedings of the Royal Society журналына жарыяланды. Жаныбарлардын кыймыл аракетин иликтеген Макс Планск институтунун илимий кызматкери доктор Изабель Лаумер буларга токтолду.
Teasing act could, for example,
тийишип, тамашалап, ойноо дегенде биз мисалы жакында барып, чочутуп, түрткүлөп, чаап кетип же чачынан тартып, маңдайына туруп алып, колундагы буюмду шилтеп жаткан учурду айтып жатабыз.
Иликтөөчүлөр жарыялаган видеодо бир нече маймылдардын бири-бирине тийишип, ойноп жатканын көрүүгө болот. Лейпциг зоопаркында жаш маймыл башта өзүнөн чоң шимпанзеге сүйкөнүп жөөлөп кетет. Кийин кайрылып келип, бир нече ирет даласына чаап кетет дагы, окчун туруп алып, тигил шимпанзени кантер экен дегенсип, жооп күтүп карап калганын байкоого болот.
Мени анын ушул реакциясы таң калтырды. Мунун өзү чоң киши баланы ойноткон учурга окшоп кетет. Маймыл башкаларга ойноп тийишип жатып, алардын кыймыл аракетине, реакциясына кайра тектеп байкоо салууда. Ал бир эле жолу ойноп токтоп калбастан, кайра-кайра кайталап тийишип жатат. Өзгөчө берки шимпанзе көңүл бурбай койгон сайын бала маймыл күчөйт. Ал көңүл бурдуруу үчүн ар кандай аракет жасады. Жөн эле ойнобостон кайра реакция күткөнү кызык болду.
Адамдарда деле атыне бала сүйлөй электе. Айталы 8 айлык кезинен тарта аны ойнотуп, колуна бирдеме карматмыш болуп, кайра дароо тартып алып, кантер экен деп кыймыл аракетинин реакциясын байкашат. Киши тамашалап ойногондой эле маймылдар дагы бири-бирине атайын тийишип, бүтүүсүз элементтерди жасашы мүмкүн. Изилдөөчүлөр шимпанзелер арасында мындай көрүнүш көп жылдар мурун байкалганын белгилешет. Бирок соңку иликтөө маймылдардын мындай оюнун системалуу иликтеген биринчи аракет болду. Маймылдардын 4 түрүндө тамашалап ойногон мүнөздү байкаган иликтөөчүлөр адамдагы юмордун белгилери болжол менен 13 миллион жыл мурда өнүгө баштаган болушу мүмкүн деген божомолго ыктап жатышат.
Сиз Айзада Касмалиеваны тыңдадыңыз. Эфирде жаңырган баардык баяндардын макаласы Азаттыктын сайтында да бар. Айрым баяндардын видео версиясы Азаттыктын YouTube каналына чыккан. Сизди кызыктырган темалар болсо, Азаттык үналгысы тиркемесин App Store жана Play Market'тен көчүрүп алып, кенен чонон окусаңыз болот. Азаттыктын берүүлөрүн бир апта бою мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Ал эми режиссёрдук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Азаттыкты тыңдаганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Келер кеч күнүңүз ийгиликтүү болсун, угарман.